VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังVOAภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22เมษายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ทวีตแผนลงนามคำสั่งพิเศษระงับวีซ่ารับคนต่างชาติเข้าประเทศช่วงโควิด-19หลายรัฐขานรับนโยบายประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาเปิดเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้าช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สหรัฐผ่านงบประมาณเกือบ 500,000 ล้านดอลลาร์ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กสู้โควิดและหุ้นตกทั่วโลกหลังราคาน้ำมันดิบลงไปอยู่ในแดนลบครั้งแรกและนายแพทย์ฟาวชีมีวิดีโอเกมเป็นของตัวเองระดมทุนช่วยโรงพยาบาลในนิวยอร์กและส่งท้ายกันวันนี้ที่7วิธี Work From Home ไม่ให้บ้านแตกหลังคู่รักต้องกลายเป็นเพื่อนร่วมงานจำเป็นช่วงกักตัวเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตเมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐว่าตนจะออกคำสั่งระงับการรับคนต่างชาติเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าต้องการปกป้องคนอเมริกันจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะในทวีตของผู้นำสหรัฐเรียกการระบาดของโคโรนาไวรัสนี้ว่าเป็นการโจมตีจากศัตรูที่มองไม่เห็นและตนจะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อใช้มาตรการดังกล่าวโดยคำสั่งนี้อาจส่งผลต่อชาวต่างชาติหลายแสนคนที่มีวีซ่าทำงานรวมทั้งผู้ที่ถือใบเขียวในประเทศด้วยนะคะโดยเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐปิดพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกและแคนาดาสำหรับการเดินทางที่ไม่จำเป็นและห้ามชาวต่างชาติเดินทางไปประเทศจีนอิหร่านและประเทศในกลุ่มเชงเก้นของยุโรปจนกว่าจะผ่านพ้นระยะเสี่ยง14วันนี้ไปซะก่อนนะคะแต่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆมากนักขณะที่ทางทำเนียบขาวก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการตัดสินใจนี้รวมถึงเงื่อนไขด้านเวลาและข้อกฎหมายที่รองรับในเรื่องนี้นะคะที่ผ่านมาสหรัฐระงับบริการด้านวีซ่าต่างๆทั้งสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและกรณีอื่นๆตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมแล้วเพราะการระบาดของโควิด-19 ค่ะแต่ทางสถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐทั่วโลกยังคงให้บริการวีซ่าฉุกเฉินเท่าที่จะทำได้สำหรับข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะระบุว่าสหรัฐออกวีซ่าสำหรับย้ายถิ่นให้กับคนราว 462,000 คนนะคะขณะที่หน่วยงาน USCIS ซึ่งดูแลด้านวีซ่าและสถานะคนเข้าเมืองของอเมริกาได้เปิดเผยว่าได้อนุมัติสถานะพลเมืองถาวรให้กับคนเกือบ 577,000 คนในปีงบประมาณ2019ที่ผ่านมานี้ค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะผู้ว่าการรัฐอย่างน้อย5รัฐในอเมริกาสนับสนุนนโยบายผ่อนคลายล็อกดาวน์และกลับมาดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจตามปกติในพื้นที่ได้เร็วๆนี้ด้านผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กชี้เปิดเศรษฐกิจได้แต่ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คัวโมกล่าวก่อนการเข้าพบประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันในวันอังคารเพื่อหารือถึงสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐนิวยอร์กโดยบอกว่าต้องการร้องขอรัฐบาลกลางให้ช่วยเหลือด้านเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจวัดเชื้อโควิด-19 นะคะโดยบอกว่าขณะนี้ห้องแล็บ211แห่งในรัฐนิวยอร์กกำลังประสบปัญหาในการจัดซื้อเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเชื้อจากต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนายคูโมบอกว่าการผ่อนปรนนั้นจะต้องทำไปทีละพื้นที่โดยพื้นที่ตามชานเมืองจะกลับมาเปิดได้ตามปกติเร็วกว่าพื้นที่ในเมืองใหญ่อย่างมหานครนิวยอร์กนะคะขณะที่ตอนนี้ผู้ว่าการรัฐอย่างน้อย5รัฐทั่วอเมริกาได้ขานรับนโยบายของผู้นำสหรัฐทั้งจอร์เจียฟลอริดาเซาท์แคโรไลนาเทนเนสซีและเท็กซัสที่มีแผนกลับมาเปิดเศรษฐกิจภายในสัปดาห์หน้าแต่ยังคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่นะคะซึ่งการผลักดันการเปิดเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานนั้นเกิดขึ้นหลังจากชาวอเมริกันยื่นขอสวัสดิการว่างงานราว22ล้านคนภายในเดือนเดียวที่ประกาศมาตรการล็อกดาวน์กว่า40รัฐทั่วประเทศนะคะอย่างไรก็ตามในผลสำรวจของ Washington Post และมหาวิทยาลัย University of Maryland ที่เปิดเผยในวันอังคารก็ระบุว่า2ใน3ของชาวอเมริกันในการสำรวจนี้เชื่อว่าจะเปิดเศรษฐกิจได้ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือช้ากว่านั้นนะคะขณะที่สถานการณ์ล่าสุดในสหรัฐพบผู้ติดเชื้อกว่า 810,000 คนและเสียชีวิตราว 44,000 คนค่ะ และองค์การอนามัยโลกย้ำยืนยันค่ะว่าการเปิดประเทศเร็วเกินไปอาจทำให้เสี่ยงต่อการระบาดซ้ำระหว่างที่ทั่วโลกกำลังเตรียมผ่อนคลายล็อกดาวน์กันอยู่นะคะนายแพทย์ทาเคชิคาซาอิผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคแปซิฟิกได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ค่ะและเป็นการเตือนครั้งล่าสุดหลังจากนานาชาติเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศนะคะเริ่มจากที่อิตาลีค่ะนายกรัฐมนตรีอิตาลีได้ประกาศเมื่อวันอังคารว่าภายในปลายสัปดาห์นี้จะร่างแผนกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและว่าจะเริ่มต้นในวันที่4พฤษภาคมนี้นะคะขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อแตะ 180,000 คนและเสียชีวิตเกือบ 25,000 คนนะคะส่วนที่อังกฤษค่ะเตรียมร่างแผนให้ประชาชนกลับมาทำงานได้หลังจากหยุดยาวช่วงการระบาดของโควิด-19 นะคะและทางทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้เตรียมทดสอบวัคซีนโควิด-19 กับมนุษย์ในวันพฤหัสบดีนี้นะคะตามการเปิดเผยจากกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษขณะที่ล่าสุดนะคะอังกฤษมีผู้ติดเชื้อ 130,000 คนและเสียชีวิตกว่า 17,000 คนค่ะส่วนที่เยอรมนีสั่งยกเลิกงานเบียร์ Oktoberfest เนื่องจากมีความเสี่ยงในการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมากจากที่ปกติแล้วงานนี้จะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า2ล้านคนในทุกปีค่ะส่วนที่อินโดนีเซียค่ะประกาศในวันอังคารว่าห้ามประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงรอมฎอนในสัปดาห์นี้หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อมากกว่า 6,700 คนและเสียชีวิตกว่า600คนนะคะและปิดท้ายกันที่เกาหลีใต้ค่ะใกล้เข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วจึงเริ่มจัดการแข่งขันเบสบอลอาชีพกันค่ะโดยแมตช์แรกระหว่างทีมดูซันแบร์และ LG Twins เริ่มเกมเปิดฤดูกาลโดยไม่มีแฟนเบสบอลเข้าชมในสนามนะคะรวมทั้งยังเพิ่มมาตรการตรวจวัดอุณหภูมินักกีฬาสั่งห้ามจับมือแตะเนื้อต้องตัวรวมทั้งห้ามบ้วนน้ำลายในสนามด้วยค่ะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะล่าสุดที่ 2,500,000 คนนะคะและเสียชีวิตเกือบ 176,000 คนค่ะและนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นจะทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างหนักเทียบเท่ากับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเมื่อช่วงทศวรรษที่1930ค่ะและคำถามสำคัญก็คือธุรกิจหรือคนกลุ่มไหนที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบมากที่สุดหลังจากการระบาดผ่านพ้นไปแล้วค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของวิวเอภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานจากผู้สื่อข่าววิวเอมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ถึงแม้นักเศรษฐศาสตร์จะมีความเห็นค่อนข้างตรงกันนะครับว่าเมื่อการระบาดของโควิด-19 สามารถควบคุมได้แล้วเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าการฟื้นตัวจากปัญหาเศรษฐกิจครั้งที่ผ่านๆมาเพราะรัฐบาลและธนาคารกลางของหลายประเทศได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งก่อนๆและเตรียมใช้มาตรการกระตุ้นเพื่อฉุดเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมายืนได้โดยเร็วอย่างไรก็ตามคำถามสำคัญที่มีอยู่ขณะนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 นี้จะเป็นอย่างไรในสหรัฐเองซึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญมาจากธุรกิจขนาดย่อยที่มีคนงานไม่ถึง500คนและสหรัฐมีธุรกิจประเภทนี้อยู่ถึงราว5ล้านรายนั้นนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าธุรกิจรายย่อยจำนวนมากจะล้มหายตายจากไปโดยคุณโรเบิร์ตสกอตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบายด้านการค้าและการผลิตของสถาบัน Economic Policy Institute ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าเราจะได้เห็นการล่มสลายของภาคธุรกิจขนาดย่อยในสหรัฐเพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่สามารถกลับมาได้แต่ในทางกลับกันคุณโรเบิร์ตสกอตชี้ว่าตำแหน่งงานในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่ต้องสูญเสียไปนี้อาจทดแทนได้ด้วยการสร้างหรือดึงการผลิตอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่สำคัญกลับมาเพราะเท่าที่ผ่านมาในช่วงหลายสิบปีกลุ่มประเทศตะวันตกได้เอาท์ซอร์สหรือส่งงานเรื่องการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาไปยังประเทศกำลังพัฒนาแต่บทเรียนเรื่องปัญหาขาดแคลนและการต้องพึ่งพาแหล่งผลิตในต่างชาติจะทำให้รัฐบาลและบริษัทใหญ่ๆในประเทศตะวันตกหันมาทบทวนเรื่องนี้ใหม่ประเด็นซึ่งมีการพูดถึงกันมากอีกเรื่องหนึ่งคือ supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการให้ดีขึ้นและลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นการเฉพาะซึ่งเรื่องนี้คุณมอริสออฟส์เฟลด์อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ผู้เคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF เชื่อว่าธุรกิจในประเทศตะวันตกยังคงต้องพึ่งพา supply chain จากต่างประเทศอยู่แต่จะมีการกระจายแหล่งผลิตนี้ออกไปเพื่อลดปัญหาการต้องพึ่งพาประเทศใดหรือภูมิภาคใดโดยเฉพาะ และเรื่องนี้ก็จะเป็นโอกาสให้หลายประเทศในกลุ่มโลกกำลังพัฒนาก้าวขึ้นมามีส่วนและบทบาทในห่วงโซ่อุปทานของโลกในอนาคตได้สำหรับคำถามที่ว่าคนกลุ่มใดจะได้ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังโควิด-19 มากที่สุดนั้นขณะนี้เราเห็นได้ชัดว่าคนที่ประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจอิสระหรือกิกอีโคโนมีถูกกระทบกระเทือนมากที่สุดและก็คงจะเป็นเช่นนั้นต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นได้จากคำเตือนของนิคฮิวแมนผู้อำนวยการสถาบัน Higher Education Policy ในอังกฤษรวมทั้งจากคุณโจอานาจอร์จบล็อกเกอร์ของกลุ่มมิเลเนียลผู้หนึ่งที่ว่าอนาคตทางเศรษฐกิจแหล่งงานดูจะไม่สดใสเอาเสียเลยสำหรับคนกลุ่มมิเลเนียลและ Generation C โดยเฉพาะในยุโรปซึ่งจะมีปัญหาเศรษฐกิจถดถอยมากที่สุดในโลกเพราะว่าคนกลุ่มนี้มีปัญหาจากช่องว่างทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วทั้งยังจะต้องแบกรับภาระรับผิดชอบด้านหนี้สินและภาษีในอนาคตจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในปัจจุบันด้วยโดยคำเตือนของนักวิชาการและนักวิจัยด้านนโยบายก็คือปัญหาว่างงานช่องว่างทางเศรษฐกิจและอนาคตที่มืดมนในกลุ่มประชากรดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดกระแสชาตินิยมทั้งขวาจัดและซ้ายจัดในหลายประเทศทั่วโลกได้ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญครับและต่อกันที่หน่วยงาน Reporters Without Borders ได้เปิดเผยในรายงานเมื่อวันอังคารโดยบอกว่าการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกทำให้สถานการณ์การคุกคามสื่อนั้นเลวร้ายลงไปอีกและทำให้คนเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ยากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีต่อจากนี้นะคะในวันเดียวกัน Reporters Without Borders หรือองค์กรนักข่าวไร้พรมแดนเสนอรายงานการจัดอันดับเสรีภาพสื่อในดัชนี World Press Freedom Index โดยประเทศที่อยู่ในอันดับต้นต้นนั้นยังคงเป็นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียค่ะ5อันดับแรกคือนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนและเนเธอร์แลนด์นะคะส่วนสหรัฐนั้นอยู่ในอันดับ45ค่ะส่วนประเทศไทยค่ะอยู่ที่อันดับ140ในดัชนีเสรีภาพสื่อโลกทรุดลง4อันดับนะคะจาก136เมื่อปีที่แล้วไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าเมียนมาอีกค่ะซึ่งอยู่ที่อันดับ139และฟิลิปปินส์ติดอันดับ136นะคะแต่ไทยมีอันดับที่ดีกว่าอินเดียกัมพูชาและรัสเซียที่รั้งอันดับ142 144และ149ตามลำดับค่ะส่วนประเทศจีนอยู่ที่177เกาหลีเหนือคือประเทศที่มีเสรีภาพสื่อต่ำที่สุดในรายงานฉบับนี้นะคะคืออยู่ที่อันดับ180ค่ะพูดถึงเกาหลีเหนือแล้วมาเกาะติดสถานการณ์ในเกาหลีเหนือกันดีกว่านะคะเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้และจีนรวมถึงแหล่งข่าวในสหรัฐแสดงความไม่แน่ใจต่อความเชื่อถือของรายงานที่ว่าผู้นำเกาหลีเหนือนั้นป่วยหนักหลังจากเข้ารับการรักษาโรคหัวใจนะคะสื่อ Daily NK ของเกาหลีใต้อ้างแหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์จะออกนามในรายงานเมื่อคืนวันจันทร์ที่ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือวัย36ปีกำลังพักฟื้นตัวหลังเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหัวใจเมื่อ12เมษายนที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้สุขภาพของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทรุดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสูบบุหรี่จัดทำงานหนักและยังมีโรคอ้วนรุมเร้านะคะในเวลาต่อมา CNN รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวอเมริกันผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเช่นเดียวกันโดยบอกว่าสหรัฐกำลังติดตามข่าวกรองที่ว่าสุขภาพของนายคิมอยู่ในขั้นอันตรายหลังการผ่าตัดนะคะทางเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้2รายบอกกับรอยเตอร์ว่าข่าวของ CNN นั้นไม่น่าจะเป็นจริงแต่ไม่ยืนยันว่านายคิมเข้ารับการผ่าตัดหัวใจหรือไม่นะคะนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของจีนยังกล่าวผ่านโฆษกด้วยว่ารัฐบาลปักกิ่งทราบถึงรายงานข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของนายคิมจองอึนแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ให้ข่าวในเรื่องนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและช่วงต่อไปรอติดตามข่าวธุรกิจค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันทั่วหน้าเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ632จุดที่ 23,019 จุดNASDAQ ปิดลบ298จุดค่ะที่ 8,263 จุด S&P ปิดลบ87จุดที่ 2,737 จุดนะคะราคาทองคำปิดบวก 0.72% ที่ $1,699 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐร่วงดิ่งลงอีกครั้งในวันอังคารนะครับตามหลังตลาดหุ้นในเอเชียและยุโรปที่ร่วงลงไปก่อนหน้านี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ราคาน้ำมันดิบโลกตกลงไปอยู่ในแดนลบเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับโดยดัชนีดาวโจนส์และ Standard & Poor's 500ปรับตัวลดลงกว่า 2% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ลดลงกว่า 3% ก่อนหน้านี้ดัชนีสำคัญในเอเชียปรับตัวลดลงในระดับ 1% ถึง 2.5% ส่วนดัชนีในยุโรปนั้นลดลงในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับความต้องการน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างหนักนะครับหลังจากผู้คนกว่า 1,000 ล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดเมื่อ9วันที่แล้วประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อื่นๆบรรลุข้อตกลงลดปริมาณการผลิตลงวันละ 9.7 ล้านบาร์เรลเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนเพื่อดึงราคาน้ำมันดิบโลกที่ตกต่ำลงเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่การที่ราคาน้ำมันดิบแบบซื้อขายล่วงหน้าลดลงไปอยู่ในแดนลบเช่นนี้ก็ทำให้กลุ่มโอเปกนำโดยซาอุดิอาระเบียนั้นกำลังพิจารณาว่าอาจจะเริ่มใช้มาตรการลดการผลิตน้ำมันเร็วขึ้นก่อนวันที่1พฤษภาคมนะครับและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้ง2พรรคสามารถบรรลุข้อตกลงจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมูลค่า 484,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งงบประมาณสำหรับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อการทดสอบและรักษาผู้ติดเชื้อนะครับการลงมติในวุฒิสภาสหรัฐมีขึ้นในวันนี้โดยอาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบทางไกลหรือการอนุมัติให้ผ่านงบประมาณนี้แบบเป็นเอกฉันท์ผ่านกระบวนการ Fast Track งบประมาณเพิ่มเติมนี้จะรวมถึงโครงการ Paycheck Protection Program มูลค่า 310,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act หรือ CARES Act นะครับซึ่งก็หมายถึงกฎหมายความช่วยเหลือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ใช้เงินรวม2,200,000 ล้านดอลลาร์โดยสภาได้อนุมัติมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับนอกจากนี้จะมีการจัดสรรเงินอีก 75,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโรงพยาบาลและผู้ให้บริการทางการแพทย์ต่างๆและอีก 25,000 ล้านดอลลาร์สำหรับขยายการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับข้ามไปที่ดูไบบ้างนะครับคณะกรรมการบริหารของ Bureau International Days Expositions ผู้จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีนานาชาติ World Expo อนุมัติในเบื้องต้นให้นครดูไบนั้นสามารถเลื่อนการจัดงาน Expo 2020ไปเป็นปีหน้าได้นะครับตามที่ทางดูไบขอร้องมาสืบเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19คณะกรรมการชุดนี้ระบุนะครับว่าประเทศสมาชิกจะเริ่มลงมติว่าจะเลื่อนการจัดงาน Expo 2020ดูไบไปเป็นวันที่1ตุลาคมปี2021ไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2022หรือไม่นะครับโดยคาดว่าผลโหวตขั้นสุดท้ายนั้นจะออกมาในวันที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุน2ใน3จากสมาชิกทั้งหมดดูไบได้รับเลือกเมื่อปี2014ให้เป็นผู้จัดงาน Expo 2020ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่นั้นนะครับประกอบกับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับงานระดับโลกและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้แทบไม่มีคนอเมริกันคนไหนที่ไม่รู้จักนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อของสหรัฐและที่ปรึกษาคนสำคัญของทำเนียบขาวในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ที่มักปรากฏตัวทางโทรทัศน์พร้อมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ความโด่งดังของนายแพทย์ฟาวชีทำให้มีหลายคนนำภาพใบหน้าของคุณหมอไปเป็นของที่ระลึกต่างๆนะครับรวมทั้งขนมโดนัทและตุ๊กตาติดหน้ารถและล่าสุดนักพัฒนาเกมชาวนิวยอร์กได้นำคุณหมอฟาวชีไปเป็นฮีโร่ในเกมต่อสู้กับโคโรนาไวรัสชื่อว่าเกม Fauci's Revenge หรือการล้างแค้นของ Fauci นั่นเองนะครับเกม Fauci's Revenge สามารถเล่นฟรีได้ทางออนไลน์นะครับโดยรายได้จะนำไปสมทบทุนให้กับโครงการ Beat the Virus เพื่อจัดหาความช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลต่างๆในนครนิวยอร์กบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Beat the Bomb ในย่านบรุกลินนั้นเป็นผู้พัฒนาเกมนี้โดยวางรูปแบบให้นายแพทย์ฟาวชีเป็นผู้ปกป้องจักรวาลจากการรุกรานของโคโรนาไวรัสในลักษณะเดียวกับ X-Men, Superman หรือ Guardians of the Galaxy นะครับ เกมการล้างแค้นของฟาวชี่มีทั้งหมด19ด่านซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อโควิด19ระหว่างการเดินทางเพื่อปราบไวรัสนั้นคุณหมอฟาวชี่ก็ต้องเก็บของวิเศษต่างๆไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจลฆ่าเชื้อโรคน้ำยาล้างมือหรือยาต่างๆพร้อมไปกับการกำจัดของไม่ดีที่ทำให้เชื้อไวรัสระบาดรวดเร็วขึ้นเช่นฝูงชนและการไม่ยอมเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นต้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ work from home ค่ะ The Voice of America VOA ส่งท้ายกันวันนี้ค่ะคนบางคนโชคดีที่ยังมีงานทำอยู่ในยามวิกฤตของโควิด-19 นะคะและบางคนยิ่งโชคดีมากกว่าถ้าสามารถทำงานจากบ้านได้ค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวที่ทั้งคู่มีโอกาสทำงานจากที่บ้านนั้นอาจมองได้ว่าเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายในเวลาเดียวกันนะคะซึ่ง CNN มีรายงานคำแนะนำวิธีการอยู่รอดจากสถานการณ์ที่ต้องทำงานที่บ้านพร้อมกับคู่สมรสนะคะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ของวิวเอภาคภาษาไทยนำรายงานเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับการได้ทำงานที่บ้านกับคู่ครองอาจจะสนุกอยู่สัก 2-3 วันนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานก็อาจจะกลายเป็นความอึดอัดได้เพราะว่าคู่ครองที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแบบ 24/7 นั้นมักจะมองเห็นความแตกต่างทุกอย่างเด่นชัดขึ้นและอย่างที่คุณแอนโทนีแชมเบอร์นักจิตวิทยาด้านคู่ครองและครอบครัวที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นบอกไว้ว่าภารกิจหลักของชีวิตการแต่งงานนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการความแตกต่างของกันและกันให้ได้ดีที่สุดนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจะมี7เคล็ดลับเพื่อความอยู่รอดของปัญหาจากการ work from home ด้วยกันนะครับข้อหนึ่งนั้นคือยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตอนนี้ทั้งคู่จะต้องทำใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่จะต้องเผชิญจากการต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งได้มากกว่าที่เคยอันที่2วางแผนสำหรับวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้าเพื่อพูดคุยกันว่าเมื่อวานทำอะไรไปบ้างดีไม่ดีอย่างไรและวันนี้ควรจะทำอะไรบ้างจะช่วยงานกันได้อย่างไรอยากให้แต่ละฝ่ายทำอะไรให้กันและกันบ้างเป็นต้นข้อ3อย่าเอางานเข้าไปในห้องนอนถ้าเป็นไปได้ควรแยกกันทำงานคนละที่และเลี่ยงการใช้ห้องนอนเป็นที่ทำงานห้องนอนควรเป็นสถานที่สำหรับคุยกันนอนหลับหรือไว้สำหรับเวลาโรแมนติกเท่านั้นนะครับข้อ4กำหนดสถานที่ห้ามรบกวนเพราะคงไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าการถูกรบกวนระหว่างที่ต้องการสมาธิดังนั้นควรปักหมุดพื้นที่ในการทำงานหรือช่วงเวลาของวันที่ไม่ต้องการถูกรบกวนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีวิธีที่จะแสดงให้เห็นว่าพร้อมจะถูกกวนได้อย่างเช่นการไปนั่งทำงานที่โต๊ะอาหารอาจจะหมายถึงว่ากำลังตอบอีเมลหรือทำงานเบาๆซึ่งสามารถหยุดชั่วคราวได้แต่ถ้าปิดประตูห้องทำงานก็หมายถึงไม่ต้องการถูกรบกวนเป็นต้นข้อ5ไม่ควรปฏิบัติต่อคู่สมรสเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานเพราะในตอนนี้ทั้งคู่ต้องช่วยกันทำงานบ้านและช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่แล้วดังนั้นไม่ควรเพิ่มภาระให้แก่กันและกันข้อ6ควรจะมีรหัสคำพูดคือในสถานการณ์การทำงานจากบ้านนั้นย่อมจะมีทั้งวันที่ดีและวันที่ร้ายดังนั้นถ้าฝ่ายใดรู้สึกเครียดมากอยากจะระเบิดออกมาควรจะมีรหัสคำพูดเป็นการส่งสัญญาณว่าต้องการจะหยุดพักหรือขอพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างและข้อ7คือหานายแพะจินตนาการชื่อคนคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษซึ่งกันและกันโดยตรงและหันไปกล่าวตำหนินายหรือนางแพะแทนเพื่อที่จะช่วยลดความเครียดลงและอาจจะช่วยเรียกเสียงหัวเราะขึ้นมาได้ครับครับ7เคล็ดลับของการหลีกเลี่ยงปัญหาการทำงาน work from home ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วสำหรับคนที่เก่งเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ก็คงจะรู้ดีนะครับว่าหัวใจสำคัญของการอยู่ด้วยกันอย่างสำเร็จและค่อนข้างมีความสุขนั้นอยู่ที่การเปิดใจยินดีรับฟังเรื่องราวปัญหาและความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับ
มัวปิดบังฉันใหญ่มีเรื่องใดพูดกันบอกกับฉันอย่าทำเป็นเหินห่างไปสายตาเธอบ่งบอก
ราะถ้าเรียนรู้สกิลเรื่องนี้ถึงขนาดที่ว่าแค่มองตาก็รู้ใจแล้วปัญหาอะไรๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็คงไม่ต้องมาพูดกันซ้ำๆให้ยืดยาวครับผมจะบรรยายสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญสำหรับเนื้อหาที่น่าสนใจพร้อมกับเพลงส่งท้ายที่ต้องให้ขยับขยื่นร่างกายในยามเช้านะคะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington